Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Єнюш.
Гегенна.
Читая Зинаида Бондаренко.
Мы займали первый поверх дома. Над нами жил нехто другий. Человек, який запынил меня, пошел с нами, говорячи, что он тут не один, что они уже приходили, и теперь его коллеги у кафе побач, и зараз до нас придут. Я подошла до телефона и покликала милицию. Тогда человек устал и показал нам некие свои паперы сыщика, ти некого подобного. Нам снова позвонили. Муж открыл двери, и у хату вошло еще 6 человек. И они сказали, что мы арештованы, и загадали нам отдать им паперы и зброю. Я показала им на гору шприцов, иголок, якія мне треба було яшчэ прыгатаваць да заўтрашняга прыёму, і сказала: «Вось вам зброя лекара, якой яшчэ хочаце?» Муж разгубіўся. Бедны ён лепей, як я, ведаў жыццё і чуў аб гэтай нечалавечай сістэме. І вам не сорамна. 7 чалавек на аднаго слабога, запрацаванага, змучанага доктара, прадаўжала я сваё абурэнне. Робячы з большага вобыск, яны паяснілі нам, што вобласць цэлы дзень старалася нас апраўдаць і выратаваць, але не далі рады. З Москвы прыйшла тэлеграма, і саветы зажадалі нашай выдачы. Чэхі былі, паводле іх слоў, бяссільныя. Мы апрануліся, і нас павялі ў суд, дзе запісалі нашы персаналіі, а пасля пад назорам стражнікаў у вязніцу, якая мясцілася ў старой вежы старыннага вімперскага замка. Пару дзён як з гэтага замка скочыў і забіўся нейкі інжынер, калі яго прыйшлі арыштоўваць. Быў праў. Назірацелі ў вязніцы гулялі ў карты. Ад кампаніі аддзялілася жанчына вагой не меней як 120 кілаграмаў, забрала маю сумачку і ўсё з кішэняў і пачала мяне абыскваць. Муж быў лекарам і ў гэтай вязніцы. У бруднай зялёнай ад плесні камеры на памосце, пакрытым мятай саломай, сядзелі 2 маладыя немкі за пераход граніцы, бо ж тая была тут побач. Я села і толькі цяпер усведаміла сабе ўсю трагедыю адзінокага свайго дзіцяці ў гэтым горадзе і ў гэтым народзе. Болей ужо ні аб чым думаць я не магла. Да наогул я не думала, здаецца, я то замірала, то знову адмірала з болю, з нейкага фізычнага адчування той чорнай прорвы, у якую кінуў нас мой безгранічны, бескампрамісны патрыятызм, доля народу, жыць для якога значыла канаць зажыва ад палякаў, ад расейцаў, ад немцаў. На гэты раз давялося ад чэхаў. У спалучэнні з магутнай пераможнай дзяржавай усходу яны даўно забыліся аб гуманных ідэалах Масарыка і ахвотна бралі на сябе ролю паслугачоў крывавага Сталіна і яго сістэмы. Выняткаў было нямнога. Заробак і наагул грошы для іх велічыня, перад якой зусім натуральна адступаюць усе прынцыпы. Назаўтра прынеслі мне ў камеру з кватэры маю невялікую біблію на тонкай паперы, але чытаць нічога я не магла. Немачкі пайшлі памагаць тоўстай надзорцы, а я глядзела праз закратаванае вакно, здавалася мне ў бок граніцы, дзе былі людзі, якія маглі выратаваць нашую сям'ю, калі б, едучы да хворых, мы заблудзіліся і пераехалі іх граніцу. Лёс нам відно наканаваны зверху. Я прыпомніла сабе, што за Беларусь цярпець трэба, і калі прыйдзецца, трэба памерці, адступаць і каяцца нельга. Гора нашага народу непамерна большая ўжо вякі. Нехта прыходзіў нас адведаць. Была між імі і хворая немка, якую лячыў муж. Гэта мяне асабліва ўзварушыла, бо ў імперку іх было мала. 8 сакавіка прынеслі нам торт, які я раней заказала мужу. Калі нас вывелі на двор на прагулку, муж сказаў, што ён мала думае, што ўсё яшчэ спіць пасля лекарска-бясонных начэй, і папярэдзіў мяне, што цярпенне наша зацягнецца. Мяне паклікалі да надзірацеляў і далі паперу і пяро Нарэшце напісаць сыну. Я пісала спакойна, але ўсё ва мне енчыла з гора. Вечарам на дзень мужавых нарадзінаў прынеслі ў нашу камеру пару бутэлек віна з нашай кватэры і торт. Прывялі туды мужа. І так, седзячы побач, у прачуванні даўгой, можа вечнай разлукі, з думкамі аб сваім няшчасным дзіцяці, мы разам з надзірацелямі, тоўстай бабай і немачкамі аславілі гэты дзень. Муж трымаўся, я таксама старалася не падрываць яго сілу сваім пярэпалахам з нашага адчайнага сапраўды становішча. Нас выклікаў чэшскі суддзя, чаго ўжо не памятаю, толькі запомніўся мне яго абыякавы амаль варожы твар. І я не ўтрымалася, каб не сказаць яму, што паэтаў не воляць толькі паганыя народы і маладушныя людзі. Тады ён крыху запрытомніў са свае тупасці, але даў мне пазнаць, што ён толькі нямое сляпое прыладдзе ў славянскіх руках вялікага руска, на якога спадзяваліся і маліліся ўжо некалькі пакаленняў яго недальназоркіх продкаў. Так пачынаўся канец гасціны чэшскага народу да бяздомнай і бяздольнай беларускай сямейкі, усіх добрых адносінаў нашых чэшскіх сяброў і вялікага грубага прыніжэння, якое там адчувалі ўсе, хто не гутарыў чыста па-чэшску да вайны, у вайну і пасля яе. Вялікадушнасць у палітыцы свомае толькі сапраўдным народам. Чэхі глядзелі перадусім выгады на бліжэйшага дня. Прадаць для іх нават зусім невінаватых людзей было ўжо не нова. Усе гэтыя дні ў бязмежным уласным горы пад вачыма стаяў мне твар той жанчыны, што канала недзе без помачы ў муках. Ніхто за тую ноч не знайшоў лекаў, каб яе ратаваць, і ніхто не памог ёй абязбольваючым уколам. У параўнанні з яе доляй наша не была яшчэ самай горшай. Калі вялі мяне да суддзі, я прыкмеціла, як надзіраціль валачыў наверх нашую машынку да пісання, значыў, ужо раскрадалі кватэру. Былі там рэчы крыху маёй біжутэрыі, кніг і навакупленыя мужам столікі і медычныя інструменты і шафкі для ўласнага кабінету. У пакоі ляжалі недакончаныя акварэлі і мае рысункі алавікамі, мікраскоп, крыху мэблі, пасцелі. Машынку і пару болей вартасных рэчаў суддзя дазволіў перадаць знаёмым, рэшту, здаецца, раскралі. Гэтага назірацеля я бачыла, калі нас перавезлі ў горад Пісак сярод зняволеных. Ён прадстаўляў уладу, належаў да народнага выбару і шырока карыстаўся ёю. Як многія тады, гэта значыць, краў, што траплялася, і гвалтаваў нямецкіх дзяўчат, якіх арыштоўвалі за пераход граніцы. Адну маладзенькую пакалечыў прытым, так і дастаўся ненадоўга за краты. Быў гэта грубы, агідны чалавек, як і ўсё, што ў той час наверх выплывала. Чэхі стараліся дараўняць свайму настаўніку ўсходу ў метадах змагання за камунізм. На дзявяты дзень павялі нас канвоі праз Вімперк да цягніка. Нас адвозілі ў Пісак, у вобласць. Людзі глядзелі на нас са спачуваннем. На адной з остановак шумна было на пероне. Адзін з канваіраў выйшаў і, вярнуўшыся назад, з болем апавясціў нам, што іх улюбёны Ян Масарык, міністр замежных справаў Чэхаславацкай рэспублікі, выскачыў з вакна. Стала жудасна. Нядаўна яшчэ ён гаварыў, што не можа для іх быць усход і захад, што для яго народу усход, захад, поўнач і поўдзень такі цяпер жыць не мог. Старэйшы канвой задумаўся, малодшы сядзеў і плакаў. «Гэта горы, як у 38-м годзе», – сказаў ён, і, паглядзеўшы на нас, пачаў пераконваць нас, што будуць старацца не выдаць нас, што таму і вязуць у Пісак, бо маюць надзею яшчэ ратаваць нас. Нейк іначай адразу павязлі б на граніцу. На станцыі у Пісак у канвоі спынілі гутарку з намі і строга загадалі ісці наперад. Вуліцы былі з вясны яшчэ шэрыя, пустыя, Час быў перад велікодны, і на сценах дамоў красаваліся плакаты, на якіх вялікімі літарамі было напісана «Гэгэнна». Гэтыя плакаты як бы віталі нас прадказаннем нашага лёсу наступных гадоў. Для нас сапраўды пачалася «Гэгэнна».
Аўдыёкніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.